16. Хүүхдүүдээ багшаа дагаад зураарай. 17. Кофе уухад хамгийн тохиромжтой цаг нь өглөөний 10-11 цаг юм. 18.
Энэ жил 500 гаруй харваач өрсөлдөж байна.
19. Дэлхийн хамгийн хурдан галт тэрэг 1 цагт 603 км зам туулжээ. 20.
Тэнгэр бүрхчихэж, бороо орхон дээ.